У ефіры радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Еўрапарламент абмяркуе рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі і развіццё адносінаў з афіцыйным Мінскам. Старшыня Еўракамісіі заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу ў Еўразвяз не будуць неадкладна адноўленыя. Александр Мілінкевіч заявіў, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. Актывісты маладога фронту падалі заявку на правядзенне акцыі да Дня Святого Валянціна. Плануецца шэсці ад плошчы Кубакуласа да пляцу Волі і канцэрт. Скандалам скончылася выстава «Энтропа», якую Чэхія ўсталявала на будынку Савету Еўразвязу ў Брусэлі. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заклікаў правесці ў суботу саміт краінаў з закранутай газавым крызісам. Мядзведзеў зрабіў гэтую заяву на сустрэчы з прэм'ер-міністрамі Балгарыі, Малдовы і Славаччыны, трох краінаў, якія найбольш пацярпелі ад спынення паставак газу. Раней прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заклікаў еўрапейскі звяз аказаць большы ціск на Украіну, каб яна аднавіла транзіт расійскага газу ў Еўропу. Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу папярэдзіў Расіі і Украіну, што яны трацяць давер як бізнес-партнеры і загразіў ім судовымі санкцыямі, калі пастаўкі газу не адновяцца ў бліжэйшы час. Колькасць забітых палестынцаў у выніку ізраільскай аперацыі ў сектары газы перавысіла 1000 чалавек. Афіцыйныя прадстаўнікі, кіраваныя рухам Хамас тэрыторыі, заявілі, што забітых ўжо 1010, а параненых 4600. Тым часам дзіцячы фонд ААН заявіў, што сярод забітых 300 дзяцей, а сярод параненых 1500. У Каіры генеральны сакратар ААН Пан Гімун зноў заклікаў да спынення агню ў сектары Газа. Раней Ізраіль і Хамас адкінулі рэзалюцыю Рады бяспекі ААН з заклікам да спынення агню. Улады Ірану заявілі, што вяшчанне брытанскай тэлекампаніі BBC на фарсі пачатае сёння, з'яўляецца пагрозай для бяспекі краіны. Шэф іранскай выведкі заявіў, што Іран зробіць адпаведныя захады ў адказ, але не ўдакладніў якія. Раней улады Ірану адмовілі ў акрэдытацыі карэспандэнтаў BBC і абвінавацілі брытанскую кампанію ў спробах выкарыстаць новы тэлеканал для вербоўкі шпіёнаў. Лідар тэрарыстычнай групоўкі Аль-Каіда Усама бін Ладан выступіў заклікам да мусульманаў свету пачаць святую вайну джыхад супраць Ізраілю. У размешчаным на адным з ісламісцкіх сайтаў аўдыёзвароце лідар Аль-Каіды таксама абвінаваціў урады арабскіх краінаў у тым, што яны замінаюць сваім народам дзейнічаць у імя вызвалення Палістыны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня Еўракамісіі заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу не будуць неадкладна адноўлены. Александр Мілінкевіч заявіў, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. Скандалам скончылася выстава, якую Чэхія, якая старшынёй у Еўразвязе, усталявала ў Брусэлі. Пра гэта ды іншае праз некалькі хвілінаў. Позна ўвечары 14 студзеня на пленарным паседжанні Еўрапейскага парламенту адбудзецца дыскусія па рэзалюцыі, якая тычыцца сітуацыі ў Беларусі. Чакаецца, што канчатковая рэзалюцыя будзе прынятая 15 студзеня, расказвае Алесь Дашчынскі.
Ініцыявала прыняцце рэзалюцыі фракцыя сацыялістаў. Напярэдадні было прапанавана 5 яе варыянтаў. Паводле сябра фракцыі сацыялістаў літоўскага парламентара Юстаса Палецкіса, прапанаваныя праекты мала чым адрозніваюцца адзін ад аднаго.
Обсуждаться эта резолюция, состояние отношений с Белоруссией, перспективы их. Как обычно, будет и какие-то предложения, но сейчас, в принципе, резолюция уже подготовлена. Но это будет отражение мнения депутатов и фракций парламента о состоянии отношений с Белоруссией и перспективах.
Поводле господара Палецкіса, охотных выступить шмат и меркаванне будут гучать розные. Чому Европарламент знов вертается до ситуации у Беларуси?
Потому что это такой чувствительный момент отношений. Как раз через пару месяцев парламент должен будет принять решение и рекомендовать Совету и Комиссии, как дальше с Белоруссией. Ну и сейчас такое промежуточное, чтобы еще раз напомнить и себе, и Минску, что надо воспользоваться возможностями, которые открылись. Все будет зависеть от дальнейшего движения. В первую очередь, со стороны Минска. Я собираюсь выступать, что все-таки шанс есть, и надо использовать это для обоюдного, так сказать, выигрыша.
Поводле депутата Европарламенту от Литвы Витовтаса Ласбергиса, фракция христианских и европейских демократов, до белорусского питания вертаются, как показать, что Беларусь не забытая и у яе есть шанец. Витовтас Ласбергис отзначил певные спробы навязать больше позитивный контакт с белорусскими уладами, выказать подтримку, коли Беларусь захочет за остаться особной краиной и проводит свою политику помеж Россией и Евразвязом.
Помощь, которая сейчас выделяется для Беларуси, тоже говорит об этом. Хотя там не изменились существенно условия в смысле демократии, прав человека, но кроме освобождения политических заключенных, не знаю, всех ли или частично, но в других аспектах там есть даже ухудшение, как, например, начало строительства атомной электростанции российского типа на границе с Евросоюзом, с ликвидацией деревень и угрозой для вод реки Нерис, которая течет в Литву, то есть Евросоюз. Это почему-то не рассматривается. Пока.
Спадар Ласбергес унес у проект резолюции адмысловую правку, бо, як ён адзначае, адначасова с великой финансовой подтрымкой немагчыма было б уявить, каб гэтыя грошы выкарыстоўваліся для такого небяспечнага проекту. Звычайно, калі прымаюцца резолюции по Беларуси, у Европарламент запрашают прадстаўнікоў беларускай демократичной оппозиции. Паводле евродепутатов, гэтая резолюция промежковая и запрашэнне будзе праз пару месяцев, калі Европарламент будзе абмяркоўваць, ці варта скасоўваць візавыя санкцыі адносна афіцыйнага Мінску.
Евродепутаты нагадваюць 5 умоваў, пры выкананні якіх афіцыйным Мінскам істотна палепшацца стасункі паміж Беларусю і Еўразвязам. У Беларусі не павінна быць палідзняволеных, павінна быць гарантаваная свабода медыяў і працягнута супрацоўніцтва з АБСЕ ў рэфармаванні выбарчага заканадаўства. Таксама неабходна палепшыць умовы працы неўрадавых арганізацый і гарантаваць свабоду сходаў і палітычных асацыяцыяў. Депутаты спадзяюцца на новыя пазітыўныя крокі з боку афіцыйнага Мінску. Старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэл Барозу, выступаючы перад Еўрапарламентам 14 студзеня, заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу ў краіны Еўразвязу не будуць неадкладна адноўлены. Кіраўнік Еўракамісіі назваў сітуацыю з пастаўкамі газу недапушчальнай і немагчымай. А што думаць пра газавы канфлікт Расіі і Украіны беларускія палітыкі? Экс-кандидат на президента Сергей Гайдукевич лічить виноватой у конфликте найперш Украину, якая, по воле политика, не упершиню не виконывая заключенные с Россией домовленности.
Украина обязана обеспечивать транзит газа. Когда пустая труба, ее надо наполнять давлением. Для этого должны работать компрессоры Украины. Они должны наполнять трубы газом, он так не пойдет. Поэтому так себя Россия и ведет. Если бы этого не было, игра бы не стоила всей этой мыльной оперы. Россия говорит, нет! Вы своровали газ с трубы, она права. Россия в данном случае права. Переиграла Украину немного.
Сергей Гайдукевич. Александр Казулін мяркуе, што з 13 студзеня Украіна павінна была забяспечыць транзыт расійскага газу. Калі дамова заключаная, яе трэба выконваць, падсумаваў ён. Намеснік старшыні БНФ Вінцук Вячорка мяркуе, што Расія пайшла на газавы канфлікт з Украінай, каб дасягнуць некалькі палітычных і эканамічных мэтаў.
Бесспрэчна, гэта сцэнар расійскі, задача якога паказаць Украіне яе месца. Дарэчы, учорашняя дыскусія ва ўкраінскай Верховнай Радзе паказала, як там ажывіліся прарасійскія сілы. І задача таксама паказаць, наколькі без Расіі не зможа абысціся аб'яднаная Еўропа. Падштурхнуць Еўропу да ліберальнічання з Расіяй і падштурхнуць Еўропу да згоды на пабудову так званых альтэрнатыўных газаправодаў.
Паводле Вінцука Вячоркі, канфлікт паказаў актуальнасць ідэі супрацоўніцтва Украіны, Беларусі і краін Балтыі ў забеспячэнні энергетычнага суверэнітэту. Меркаванне слухачоў свабоды.
Украіна яшчэ раз паказала ўсяму свету, у якой залежнасці ад расійскай трубы знаходзіцца ўся Еўропа. Таццяна Барэль-Сасіповічу.
самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы слухаете Радио Свобода. Кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. Пра гэта ён заявіў сёння на сваёй прэс-канферэнцыі, дзе прысутнічаў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Александр Мілінкевіч, які балятаваўся на выбарах прэзідэнта Беларусі ў 2006 годзе, збіраецца зноў выставіць сваю кандыдатуру на наступных выбарах.
Сам я збіраюся ісці на выбары, я пра гэта неаднаразова казаў, але шчыра скажу яшчэ раз, што калі ўбачу, што ёсць лепшы чалавек, чалавек, які мае больш шансу, якога падтрымліваюць больш шырокае кола людзей, стану побач і буду працаваць на яго. І выканаю гэтыя свае словы.
Спадар Мілінкевіч лічыць, што дэмакратычныя сілы павінны быць прадстаўлены адным кандыдатам. Але зрабіць гэта, на яго думку, будзе надзвычай цяжка, бо цяпер сярод дэмакратаў няма адзінай думкі, паводле якіх крытэрыяў вызначаць такога прэтэндэнта. Александр Мінкевіч выказаў думку, што на новых прэзідэнцкіх выбарах будзе своеасаблівы трохкутнік: прадстаўнік дэмакратычных сілаў, кандыдат ад наменклатуры і прэтэндэнт, якога будзе падтрымліваць Расія. Прычым Александр Мінкевіч мяркуе, што цяперашняга кіраўніка Беларусі Масква на наступных выбарах падтрымліваць не будзе.
Я шчыра скажу, што я не знаю прозвішча таго чалавека, які, ну, будзе падтрымлівацца ўсходнім суседам. Но я ўпэўнены, што Расія будзе адыгрываць значную ролю ў гэтых выбарах, нават больш значную, чым у 2001-2006 годзе. І, хутчэй за ўсё, магчымы трохкутнік, хаця кандыдатаў можа быць і 20, а не 3, але будзе трохкутнік. Дай Боже, што быў адзіны дэмакратычны, як я казаў пра беларускі, пра незалежніцкі кандыдат, і пра еўрапейскі для мяне гэта абавязкова, будзе, напэўна, чалавек ад наменклатуры. Наменклатуры я маю на ўвазе, што можа гэта будзе Александр Лукашэнка, можа быць хтосьці іншы. І я ўпэўнены, што будзе чалавек, які будзе прадстаўляць інтарэсы Расіі.
Віктар Краняенка, намеснік Александра Мілінкевіча, сёння заявіў, што рух за свабоду хоча прыцягнуць да вывучэння сітуацыі ў Беларусі разумных дасведчаных спецыялістаў з крыху іншым светапоглядам, чым у дзяржаўных чыноўнікаў. Ён сказаў, што шэраг навукоўцаў з еўрапейскіх краінаў ўжо пагадзіліся на такое супрацоўніцтва.
Пытанне будучых прэзідэнцкіх выбараў абмяркоўваюць і наведнікі нашага сайту. Зараз форум свабоды, допісы і каментары дасланыя на сайт свабода.орг. З аглядам Юрый Дракахруст і Вольга Караткевіч.
На сайте «Свободы» сегодня прошла онлайн-конференция с старшинем координационной рады предпринимальников Александром Макаевым. Стас задал питание. Александр, кого с политиков вы меритесь поддержать на президентских выборах? Фрагмент отказу.
Я ведаю, что от АДДС будет пропонован кандидат-коммунист Калякин. Але я думаю, что гэтые названные люди, Пазняк, Статкевич, Северынец, Сивчик и молодый Дашкевич, здольные сегодня вылучить одного, каб потым за им пошел народ.
Коментар Сергея Менск.
Бачыць у Дашкевічу будучага прэзідэнта РБ, вы лічыце гэта разумна? Чалавек, які думае не аб будучыні сваіх паплечнікаў, не варты быць прэзідэнтам.
Кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. Пра гэта ён заявіў сёння на сваёй прэсавой канферэнцыі і адзначыў, цытую: «Калі ўбачу, што ёсць нехта лепшы за мяне, то я пайду за ім і буду яму дапамагаць». Больш заяваў палітыка на сайце свабода.орг. Некаторыя рэакцыі чытачоў сайту. Лявон з Гомелю жадае Мілінкевічу поспехаў, а зараз допіс Алесі.
Нарэшце ён афіцыйна агучыў, што саскочыць, калі падвернецца момант.
Павал.
Гэта абсалютны недахоп пазітыўнай самакрытыкі. Браткі мае, ці выглядае ён на прэзідэнта? Ці ён здольны аб'яднаць бакі, не можа справіцца са сваёй грамадой 500 чалавек, не больш? Спадар Мілінкевіч, мы табе не верым, бо няма ў цябе любові да Беларусі, што больш патрэбныя харызмы. Слабы ты гаспадар.
Аператар мабільнай сувязі Вэлком гаворыць, што падвышаюцца цэны на ўсе тарыфы. У паведамленні кампаніі зазначана, што паслугі падаражэлі на 18%. Юрый з Менску.
Беларускі вытворца паслугаў прадае на ўнутраным рынку. Куды глядзіць міністэрства эканомікі? Сэнс дэвальвацыі афіцыйна? Хто-небудзь патлумачыць, чаму наагул арэнду падлічваюць паводле не базавай велічыні, а па еўра? У нас для электарата цэны не павінны павялічвацца, як заяўлена. У прынцыпе, у такім кірунку можна шмат пісаць. Крыўдна за нашае насельніцтва.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня, адзін з лідараў беларускіх зялёных, кіраўнік грамадзянскай ініцыятывы «Тэра Канвэнцыя» Валер Дранчук. Сярод іншага ён кажа і аб стаўленні да беларускага прыроднага багацця. А Раеўская з Тураву піша.
можна напрацаваць десяткі плянаў кіравання, але гэта нічога не мяняе. Не бачна ніякай станоўчай тэндэнцыі з боку дзяржавы ў адносінах да дзікай прыроды. Нацыянальныя паркі падпарадкаваныя кіраўніцтву справаў, і стаўленне да гэтых установаў толькі з пункту гледжання атрымання прыбытку. Драўніна, ягады, паляўнічыя жывёлы, так званы экалагічны турызм. Паглядзіце, якая там экалогія для тысяч наведнікаў Дзеда Мароза ў Пушчы. Дарэчы, у пляне кіравання няма намераў пераносу сядзібы пушчынскага Дзеда Мароза, як гэта рэкамендавана кіраўнікам Пушчы экспертамі Савета Еўропы. Такі вось навагодні сюжэт. Што казаць, ва ўсіх нацыянальных парках Беларусі дазволена паляванне. Дык у чым ахова прыроды? Што паляванне для выбраных і за вялікія грошы?
Форум свабоды і меркаванні наведнікаў нашага сайта. А зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Еўрапарламент абмяркуе рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі і развіццё адносінаў з афіцыйным Менскам. Старшыня Еўракамісіі заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу ў Еўропу не будуць неадкладна адноўленыя. Аляксандр Мілінкевіч заявіў на прэс-канферэнцыі, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. На ягоную думку, дэмакратычныя сілы павінны быць прадстаўленыя адзіным кандыдатам. Кіраўнікам FM-станцыяў прыгразілі звальненнем за невыкананне квоты беларускай музыкі ў эфіры. Актывісты Маладога фронту плануюць на Дзень Святого Валентіна шэсці ад плошчы Якуба Коласа да пляцу Волі і канцэрт. Паводле міжнароднай арганізацыі міграцыі, з Беларусі паходзяць 17% мужчынаў, што з'яўляюцца ахвярамі працоўнай эксплуатацыі. Купалаўскаму тэатру прадставілі Мікалая Пінігіна ў якасці галоўнага рэжысэра. Вы на хвалях Радыё Свабода. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch востра скрытыкавала ЗША і, ў прыватнасці, адыходзячую адміністрацыю прэзідэнта Джорджа Буша. Пра гэта гаворыцца ў штогадовай справаздачы арганізацыі аб стане выканання правоў чалавека ў розных краінах свету. З асноўнымі палажэннямі дакумента вас пазнаёміць мой калега Валер Каліноўскі, ён побач са мной у студыі. Валер, што ў дзеяннях ЗША і адміністрацыі Буша выклікала такую крытыку арганізацыі?
Human Rights Watch мае на ўвазе тыя парушэнні правоў чалавека, якія былі дапушчаны ЗША ў часе вайны з тэрорам у Іраку і Афганістане. Такія парушэнні, якія, да прыкладу, былі дапушчаныя на базе Гуантанама ці ў іракскіх турмах, шкодныя не толькі самі па сабе, але і тым, што яны далі магчымасць заплюшыць вочы на сітуацыю правамі чалавека ў іншых краінах. Паказалі іншым больш рэпрэсіўным урадам, што такая палітыка прымальная. Менавіта гэта Human Rights Watch называе вялізнай шкодай гадоў правлення Буша. Арганізацыя напрост звяртаецца да новаабранага прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы з заклікам перагледзець гэтыя падыходы і зрабіць абарону правоў чалавека цэнтральным пунктам пры вызначэнні прыярытэтаў у замежнай і ўнутранай палітыцы краіны.
Якія яшчэ краіны крытыкуе арганізацыя?
Арганізацыя таксама крытыкуе Кітай і Расею як краіны, якія імкнуцца панізіць міжнародныя стандарты ў галіне правоў чалавека, апраўдваюць нарушэнні ў іншых краінах неўмяшальніцтвам ва ўнутраныя справы суверэнных дзяржаў і рэгіянальнай салідарнасцю. Такім чынам, Human Rights Watch да сапраўдных абаронцаў правоў чалавека ў свеце адносіць толькі еўразвяз.
Ну і нарэшце мы дабраліся да Беларусі, што піша Human Rights Watch у сваёй сёлетняй справаздачы.
Арганізацыя адзначае, што летась у Беларусі былі вызваленыя апошнія палітвязні, але найменей 10 актывістаў апазіцыі застаюцца пакаранымі так званым абмежаваннем волі. У мінулым годзе, паводле Human Rights Watch, беларускія ўлады ў цэлым працягвалі выкарыстоўваць крымінальную сістэму для кантролю за грамадствам, палітычнай апазіцыяй і сродкамі масавай інфармацыі. Яна піша, што шэраг апазіцыйных актывістаў і журналістаў былі арыштаваныя і засуджаныя за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях, і што пры разгоне дэманстрацыяў па-ранейшаму ў Беларусі выкарыстоўваецца гвалт.
Я дзякую Валеру Каліноўскаму, і гэтую думку падзяляе і слухачы свабоды.
Если бы эти ребята повалили памятник Ленину, Дзержинскому или еще какому-нибудь коммунистическому деячу, то никто бы не искал свидетелей, и эти ребята давно бы сидели в тюрьме. Это лишний раз говорит о том, что наш суд полностью зависит от власти, особенно в делах, связанных с политикой.
Гэта быў званок нашага слухача датычнай сітуацыі, пра якую мы распавядалі гэтымі днямі, што курапацкія вандалы прызнаныя невінаватымі, дакладней, што супраць іх спыненая крымінальная справа. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Гостем «Ночної свободи» сьогодні буде былий міністр праці Олександр Сасноу. Серед іншого, він прокоментує плановану пенсійну реформу. У дослідах ми поговоримо про те, як імена і образи історичних особ використовуються у марках товарів. З нового року білоруський урад визначив новий помір мінімальної заробітної плати – 230 тисяч рублів. Підвищення поміру мінімального заробку, поводлі логіки ураду, дозволяє оборонити прибитки низькооплатних категорій працівників. Як визначається мінімалка? Чи можливо прожити на мінімальний заробок? Чи буде він індексований у сувязі з проведеною урадом девальвації? Як Білорусь виглядає у порівнянні з сусідніми країнами, а так само з заможними європейськими державами? У досліді Інни Студінської.
Головний спеціаліст по сувязях з громадськістю Міністерства праці і соціальної оборони Галина Трофименко тлумачить, що таке мінімальний заробок.
Мінімальна заробітна плата – це гарантія государства кожному чоловіку, неважно, де він працює, що ніж цього розміру ніхто не має права платити чоловіку. Тобто ніж цієї суми, не ссылаясь ні на які кризиси, ні на які інші об'єктивні суб'єктивні причини, ніхто не має права платити.
Таким чином, менш за 230 тисяч білорусам не мають права платити. Откуль береться гэтая лічба? Економіст Міхал Залєський патлумачив, що у Білорусі домінує офіційний нормативний підхід до вимірення узровню бідності. Йон ґрунтується на стандартах мінімального споживецького бюджету, прожиткового мінімуму і споживецького кошика у відповідності з законом об прожитковому мінімумі у Республіці Білорусь. А структура мінімального споживецького кошика ґрунтується на так званих раціональних нормах споживання, які зміняються адвольно.
Харчування 37% у їм займає, одягнення, білизна, обуток 24%, мебля, посуд, культтовари 14%, транспорт, сувязь 9%, жильово-комунальні послуги 4%, бытові послуги 3%, культура і відпочинок 3%, медицина і ліки 2%, остатні видатки 49%. Реально. Доля харчування у структури споживецьких видатків насельництва поводле Мінстата 10 годов тому назад була 58%, а зараз добра колена 65%, а не більше, після нового года. 80% сім'ї, 75% своїх грошей видаткує на харчування. І тому генний споживецький кошик, у котором на харчування 37% поводле нормативу виділено, він штучний характер носить.
Поводле агульноприйнятих нормативів, коли більш за половину сімейного бюджету іде на харчування, сім'я лічиться малозабезпеченой. Але у порівнянні з 2000 годом малозабезпечених у Білорусі стало значно менш, каже Галина Трофименко.
Уровень малообеспеченості или бідності, це поняття равнозначне, знизився в республіці в 3,8 рази. В 2007 году удельний вес населення, располагающего среднедушевими ресурсами ниже бюджета прожиточного мінімума, сьогодні у нас 223 600, составив 7,7% проти 41,9% в 2000 году.
Але вернемся до нормативов разліку споживецкого кошика. На оплату комунальных послуг у поводле нормов повинны исти 4%. Але оплата звычайной двухпакаёвки за снежень складая не менш за 100 тысяч. По промысловых товарах одзенні тут так само шмат дзіўнага. До прикладу, поводле нормов одно зимовое паліто человек носить 8 году, боты 5. Безумоўна, не ўсе могуць апранацца ў модных буціках. Вядома, можна харчавацца бульбай і буракамі з капустай, а можна морапрадуктамі, рыбай, арэхамі і далікатэсамі. Эканаміст Міхал Залєскі прааналізаваў нормы, якія былі ў савецкі час і якія існуюць цяпер, і супаставіў іх з рэальным спажываннем.
У 75-м годзе рацыянальная норма была бульбы 97 кілаграмаў, малако 405 кілаграмаў, мяса 82 кілаграма. А у 99-м годзе рациональная норма стала бульбы 132 кілаграма, малака 120 кілаграмаў, мяса 54 кілаграмы. Тым часам рэальнае спажыванне. Бульбы зараз мы з'ядаем 180 кілаграмаў, малака 240 літраў, а мяса мы з'ядаем 60 кілаграмаў. То бок атрымліваецца, што мы спажываем больш за рацыянальную норму сённяшнюю, але менш за савецкую. Ты где тут рационализм?
Что кажут люди, которые отримливают минимальные заработки и пенсии?
Я вот многодетная, четверо детей. А сегодня я думаю, кто мне купить что-то поесть или же лекарства.
Я, можно сказать, на экскурсию ходила на Комаровский рынок. Ценники меня очень удивили. В нашем возрасте нужно есть больше рыбы, больше молочных продуктов. Рыбу практически невозможно купить, потому что это очень дорого. Лишили последних льгот, лишили всего. И то, что они обещают повысить пенсию в этом году, будет совсем незаметно. Она даже не покроет эту девальвацию.
Ну, а какие заработки в Украинах за межа? По водле Евростату, самый высокий минимальный заработок у Люксембурга – 1610 евро. У лидерах – Ирланды, Нидерланды, Бельгия, Франция – там минимальный заработок больше за 1300 евро. Что до соседей, мы потелефоновали журналистам во Украине, Литве и Польше. Украинский журналист Юрий Свирко каже, что во Украине, по водле официального курсу, минималка прикладно такая же, как и у Беларуси – каля 80 доляров.
С 1 снежня 2008 стало 605, а с 1 красовика будет 625. Официальный курс 7,7 за доляр, реальный зараз 9,5. У Киеве они отримливали ранее певные надбавки от городской влады, всякую допомогу до святов, час от часу некие харчи. А проша того, в Украине вельми моцная шерая, либо нават черная экономика, нехто подзарабляя, где кто можа. Я бачу шмат пенсионеров, які працуюць кондукторами у городском транспорте. Ну, вот так и живуть.
Журналістка польскага радыё Яланта Смялоўска кажа пра сітуацыю ў Польшчы.
Минималка. По сегодняшнем курсе евро это 308 евро. 1276 злотых. Жить на яе можно, але перш за все мне здаётся всё ж таки вегетация, а не нормальное житё. Бо значную участку з гэтага треба призначить на оплаты, кватэраты, электроэнергия. Застаецца не шмат на нормальное житё, на харчаванне, продукты. И менавіта люди, якія зарабляюць минимальную зарплату, яны усё выдаюць на тое, каб толькі выключна утрыматься при жизни.
Намесник головного редактора газеты «Лиетувас Ритас» Мариус Лауринавичус расповел, який минимальный заработок у Литве.
800 литов – это минимальная зарплата. 232 почти евро. Есть люди, которые на это живут. Протестные настроения очень большие, но трудно сказать, сколько людей придут, потому что как-то в Литве не очень любят люди активно протестовать. Они все протестуют у себя на кухне.
Таким чином, минимальный заработок белоруса можно поравнать только с украинским. У Польщі ён у 5 разоў больше, чем у Беларусі, у Литве больше у 4 разы.
Про мінімальны заробак у доследзе Юлії Рымашэўскай. А ў сённяшняй экспертызе свабоды пра тое, ці выратуе беларускую эканоміку крэдыт МВФ.
Репортаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды.
Эксперты свободы, навукоўцы и политики, громадские дзеячы и журналисты шукают зместы и сэнсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
У наступной паўгадзіннай частцы программы «Чарговая экспертыза». Завтра у Брусселі мелася адбыцца ўрачыстае адкрыццё велізарнага пано інсталяцыі, якое Чэхія падаравала Еўразвязу з нагоды свайго старшынёўства. Замест гэтага, аднак, здарыўся скандал. Больш падрабязна пра яго Сергія Бламейка.
Велізарная пано-інсталяцыя на будынку штаб-кватэры Еўразвязу называецца «Энтропа» і ўтворана ад словаў «энтрапія», «мера хаосу» і «Еўропа». Інсталяцыя, нагадваючы пра магчымую цеплавую смерць сусвету ў выніку назапашвання энтрапіі, сімвалізуе сабой пагрозу распаду Еўропы, калі еўрапейцы не захаваюць свае характары і асаблівасці. На канструкцыі плошчы 16 квадратных метраў размешчаныя макеты мапаў еўрапейскіх краінаў сімвалізуюць символічнымі прадметамі на іх. Нямецчына выяўлена ў выглядзе спляцення аўтабанаў, якое аддалена нагадвае свастыку. Аўстрыю пакрываюць вежы атамных электрастанцыяў. Галандыя цалкам затоплена вадой. Тэрыторыя Баўгарыі застаўлена унітазамі. А на складзенай з канструктара Лего Даніі можна заўважыць галаву прарока Мухамеда. Напамін пра скандал з карикатурамі ў дацкіх газетах. Сама Чэхія выяўлена ў выглядзе дысплея, па якім бягуць скандальна вядомыя цытаты прэзідэнта еўраскептыка Вацлава Клауса. Урад Чэхіі заключыў дамову з вядомым чэшскім скульптарам Дэвідам Чэрнам, мірным, які ўзяўся прыцягнуць мастакоў з усіх 27 краінаў Еўропы, каб кожны прадставіў уяўленне пра сваю краіну сваіх суайчыннікаў. Інсталяцыя была падрыхтаваная і замацаваная на будынку Еўразвязу, і тут грымнуў скандал. Аказалася, што імёны мастакоў з еўрапейскіх краінаў і іх кантактная інфармацыя не адпавядаюць сапраўднасці. Такіх папросту няма. І тады Дэвід Чэрны прызнаўся ў містыфікацыі. Інсталяцыю ён зрабіў са сваімі двума сябрамі, з імі ж ён і прыдумаў імёны неіснуючых мастакоў. У аўторак віцэ-прэм'ер Чэхіі Александр Вондра, які адказваў за інсталяцыю, заявіў, што быў уведзены ў зман і што цяпер урад разглядае, што рабіць супярэчлівым творам мастацтва далей. Дэвід Чэрны папрасіў ва ўраду прабачэння. Баўгарыя, абразіўшыся за унітазы, заявіла пратэст і запатрабавала зняць інсталяцыю. Сам Дэвід Чэрны заявіў у інтэрв'ю агенцтву Reuters, што ён сябрамі зрабіў тэст, ці гатовая Еўропа пасмяяцца над сабой.
Расказваў Сергей Абламейка. Адразу пасля навінаў фрагменты онлайн-канферэнцыі са старшынём каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Александрам Макаевым.
Гаворыць Радыё Свабода у Менску 19:30 у студыі навінаў Сергія Абламейка. На пачатку асноўныя паведамленні з Беларусі. Сёння ўвечары Еўрапарламент абмяркоўвае рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі і развіццё дачыненняў з афіцыйным Менскам. Асноўная мэта рэзалюцыі нагадаць, што стасункі з Беларусю могуць быць нармалізаваныя, калі Менск зробіць далейшыя крокі на шляху дэмакратызацыі. Актывісты маладога фронту падалі ў Менскі гарвыканкам заяўку на правядзенне 14 лютага традыцыйнай вулічнай акцыі да Дня Святога Валянціна. У гэты дзень маладыя людзі плануюць наведаць амбасады краінаў Еўразвязу і США, а ўвечары правесці святочнае шэсце ды імпрэзы з удзелам вядомых музыкаў. Арганізатары заявілі, што акцыя адбудзецца нават у выпадку забароны. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch апублікавала штогадовы справаздачу аб стане выканання правоў чалавека ў свеце. У справаздачы адзначаецца, што летась у Беларусі былі вызваленыя апошнія палітвязні, але найменей 10 актывістаў застаюцца пакараныя абмежаваннем волі. У мінулым годзе паводле Human Rights Watch беларускія ўлады ў цэлым працягвалі выкарыстоўваць крымінальную сістэму для кантролю за грамадствам, палітычнай апазіцыяй і медыямі. Шэраг апазіцыйных актывістаў і журналістаў былі арыштаваныя і засуджаныя за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях, а пры разгоне дэманстрацыяў па-ранейшаму выкарыстоўваўся гвалт. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны «Асноўныя міжнародныя паведамленні». Улады Ірану заявілі, што вяшчанне брытанскай тэлекампаніі BBC на фарсі распачатае сёння з'яўляецца пагрозай для бяспекі краіны. Шэф іранскай выведкі заявіў, што Іран зробіць адпаведныя захады ў адказ, але не ўдакладніў якія. Раней улады Ірану адмовілі ў акрэдытацыі карэспандэнтаў BBC і абвінавацілі брытанскую кампанію ў спробах выкарыстаць новы тэлеканал для вярбоўкі шпіёнаў. У сталіцы Баўгарыі Сафіі адбыліся сутыкненні паміж паліцыяй і антыўрадавымі маніфестантамі. Хваляванні пачаліся пасля мірнай дэманстрацыі ля будынку парламенту з удзелам 2000 чалавек. Яе ўдзельнікі абвінавацілі ўрад на чале з сацыялістамі ў няздольнасці змагацца з карупцыяй і вырашаць эканамічныя праблемы і заклікалі яго сысці ў адстаўку. 12 паліцыянтаў і прынамсі 20 дэманстрантаў параненыя. 150 чалавек затрыманыя. Напярэдадні адбыліся сутыкненні дэманстрантаў з паліцыяй ў сталіцы Латвіі Рызе. Паліцыя затрымала каля 100 чалавек, каля 40 чалавек, у тым ліку паліцыянты, атрымалі траўмы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём каардынацыйнай рады прадпрымальнікам Александрам Макаевым. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Ці вы хоць самі разумееце, што пакуль прадпрымальнікі палохаюцца палітыкі, пераменаў да лепшага не будзе і што зараз прадпрымальніцкая сіла гэта нуль? Пытаецца Віктар.
Про маленькие беларуси не полохаются политики, полохаются некоторые лидеры. Про маленькие беларуси – это мощный субъект громадства. Предпринимальники будут заявлять с собой значно большую силу, когда сдолеют сконсолидоваться для обороны своих законных интересов. Тогда их будет поважать любая улада. Лидеры предпринимальников уже сейчас были у политики. И это и Арнольд Печерский, который загинул в 99-м году, и не шмат кто ведает про его. Это был страшный год, когда изникали люди у политики. Гэта і Ліваневскі, які адседзел срок за абразу Лукашэнкі, гэта і Шумченко ў 2005 годзе. Гэта і кампанія змяшчэння Лукашэнка, абвешчаная ў 2006 годзе Каардыцыйнай радай прадпрымальнікаў, пра які таксама ў нашым беларускім грамадстве не шмат хто ведае. У 2008 годзе прадпрымальнікі ў складзе ЭДС, а таксама асобны блок прадпрымальнікаў, дзе я ўдзельнічаў у складзе еўрапейскага спісу, ўдзельнічалі ў выбарах у палату прадстаўнікоў. І хаця выбараў насамрэч не было, но, напрыклад, мы ведалі, што сапраўдных выбараў не будзе, але здолелі вылучыць ад каардыцыйнай рады прадпрымальнікаў 25 кандыдатаў, каб беларускае грамадства даведалася, што праблемы прадпрымальнікаў таксама ідуць ад законатворчай сферы. І гэта как задача была часткова вырашана, бо ўлады заўважылі, што шмат прадпрымальнікаў удзельнічаюць у выбарах. Акрамя вось узгаданых шлі яшчэ асобна прадпрымальнікаў. Улады павінны былі выкінуць некалькі сваіх кандыдатаў ад прадпрымальнікаў. І парламент раз по раз рабіў как бы заяву, што займаецца паляпшэннем стану бізнесу ў краіне. Ну, прадпрымальнікі та пасля кампаніі ўжо завяршэння прапанавалі вярхушцы ДС, каб кандыдатаў дэпутата сумесна рабілі кампанію па непрызнанні паўнамоцтваў прызначаных дэпутатаў. Бо то, што адбылося сапраўднае крымінальнае злачынства, дасягненне ўлады незаконным шляхам, а это прапісана ў крымінальным кодэксе, і можна было браць незалежных кандыдатаў і не скаргі ў прокуратуру, а менавіта заяву на ўзбуджэнне крымінальнай справы па дасягненню ўлады незаконным шляхам рабіць. Але наша ініцыятыва не знайшла падтрымкі найперш сярод кіраўніцтва ДС.
Александр, ці плануеце вы выставляць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах? Пытаецца ў Александра Макаева Стас.
Ёсць больш вартыя кандыдаты ў Беларусі, іх не шмат. Гэта тыя кандыдаты, якія могуць зваліць клан Лукашэнкаў. Я гавару Лукашэнкаў, бо іх уже і ў яго ва ўладзе сыны знаходзяцца. І таксама яго асяроддзе таксама ўяўляе гэты моцны клан. І я бачу, як сярод такіх асоб, цих кандыдатаў, як Пазняк, Статкевіч, Северініц, Сівчык і малады Дашкевіч.
Александр, каго з палітыкаў вы маеце намер падтрымліваць на прэзідэнцкіх выбарах? Якія ў вас перавагі?
Я готов падтрымліваць названых людзей, бо ведаю, што яны ніколі не прададуць нашы беларускія нацыянальныя каштоўнасці і будуць готовы ахвяраваць сваім жыццём дзеля Беларусі. Я ведаю, што ад ДС будзе прапанаваны кандыдат камуніст Калякін, але я думаю, што гэта названыя людзі Пазняк, Статкевіч, Северініц, Сівчык, малады Дашкевіч здольныя сёння вылучыць аднаго, каб потым за імі пайшоў народ.
Калі заўтра Лукашэнка вам прапануе быць міністрам прадпрымальніцтва, ці вы пагодзіцеся? Альбо як Медзведзеў прапанаваў белых стаць губернатарам, ці вы пагодзіцеся?
Если коротко, то халуём ніколі не быў і не збіраюся быць. Лукашэнка ніколі не прапанаваў сапраўдна беларусам ісці ва ўладу.
Наступнае пытанне да старшыні каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Александра Макаева мы атрымалі з Гомелю ад Васіля. Скажыце, калі ласка, навошта ладзіць марш прадпрымальнікаў на дзень незалежнасці БНР? Няўжо іншых датаў няма? Ці вы хочаце банальна прапіярыць сваю асобу і прыцягнуць увагу сродкаў масавай інфармацыі? Я лічу гэта не павагай да нашага народу, бо гэты дзень святы для шмат тысячаў беларусаў. З павагай, Васіль з Гомеля.
Па-першае, зрабіць марш прадпрымальнікаў на дзень волі прапанаваў лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальнікаў Віктар Гарбачоў. Каардыцыйная рада прадпрымальнікаў, якую я прадстаўляю, заўсёды будзе падтрымліваць любыя акцыі прадпрымальнікаў, бо любая акцыя прадпрымальнікаў нясе карысць, нават апошняя, якая адбылася 12 студзеня. Ну, если казать коротко, чиновники Мингар и Ванканкаму уже дороговали на нашу пропанову отвязать аренду от кошту евро. Так само вчера Лукашенко заявил, что он подписал указ об прошении регистрации субъектов господарения. Мне до заявленной акции 25 сакавіка больше за все только не досподобы слова Виктора про акцию. Марш приниженных и изневаженных, бо от их некой поразы и от этих слов потыхая. Яны не ўпісваюцца ў фармат дня волі.
Ці не галоўнае для нашых прадпрымальнікаў грошы, а не салідарнасць, пытаецца Віктар са Шклову.
Паважаю. агроному Виктору. Ничто человечее предпринимальникам не чуждое, але больше с предпринимальников не жирует. Например, коли взять среднего предпринимальника из региона, то он зарабатывает меньше за працованного тракторного завода. Тут додать можно, что предпринимальники, дякуючи этому указу 760-му, який не дає їм привлекати, окрамя близьких свояков, працовні найомні работники, так само своєсаблівий пролетаріат серед бізнесу. Ну і у останні роки більше з предпринимальників вимушені працювати, щоб прокормити і одягти себе, а так само виплачувати найвеликі податки у світі. Розвивається ніде тільки 10% від усіх 216 тисяч предпринимальників. Солідарність у предпринимальників буде, коли будуть відбуватися події у предпринимальському середі, а так само, коли більше з предпринимальників зрозуміє, що про солідарність вони зможуть пристойно заробляти і працювати. Так само домогтися тих законів, які не треба буде обходити, які не будуть накеровані на знищення бізнесу.
Наступне питання від Андрея Абалевича. Гроші для предпринимальників – саме важливе. Мало хто з їх думає об інших і іншим. Як ви зберете людей на вошта, коли їм самим, окрім грошей свого особистого добробиту, нічого не треба? Може, лепій гетих предпринимальників не чапати, а просто чекати, коли не самі прибягуть?
Так, под лежачий камінь вода не цяче. Увесь час у Білорусі за сяроддя предпринимальників вилучалися люди, і я сподіваюся, будуть вилучатися, які будуть відстоювати скромні інтереси предпринимальників. Окрім Печерського, Ліванівського, Шумченка, я б додав сюди Ледника, Просюкевича, Автуховича. Ну, і я сподіваюся, що предпринимальниці Бачурної, Дворянінова, які зараз за кратами, шмат витримали голодовок за незаконно порушені їхні права, так само хутко вийдуть на свободу і будуть удзельничати у предпринимальницькому руху.
Наступне питання – Селігорську. Я поважаю вас за громадянську позицію, активність і принциповість. Дякую, бо нешмат бізнесовців готові не тільки боронити свої права і, умовно кажучи, матеріальні вигоди, але і надавати увагу іншим аспектам, наприклад, білоруської мови і культури. Дякую.
Нам не хапає усім нашим білоруським громадстві поваги до своїх національних коштовностей. Окрімя господарчих громадських занятків, треба знаходити час сили для усталювання білоруських пам'ятників, узняття правдивих сторонок білоруської історії. Так само треба поширати нашу білоруську мову, яку зневажає наш урад. У нас є свій некрополь Куропати, і кожен білорус повинен довідатися всю правду про його. І нам усім належить прості праць своє особливе очищення білорусам.
Яку тактику відстоювання ваших правов ви обереться зараз? Я думаю, ви зрозуміли, що як ви будете до людей ставитися, гэтак і я не до вас.
Ми, як і раніше, будемо вести ту справу, що і раніше. Бо отстоювання правов предпринимальників – це не тільки мітинги, страйки, але й перемови з владами на різних пляцовках. Так само ми будемо робити розповсюд інформації серед предпринимальників. Серед сайт Координаційної ради предпринимальників АО «Білорус.Орг» працює з 2005 року. У 2008 році, починаючи, у нас видадено вже 15 бюлетенів Координаційної ради. Бюлетень видається розповсюджує на хвилювання предпринимальників ринку у місті Мінську. І я лічу, що іншим предпринимальницьким структурам так само треба робити гетую справу. Праці вельми шмат, і треба до її долучати нових людей. Я марив завсюди, щоб у нас була якби своя інформація, яна регулярна. Ось з цього бюлетня, який з весни 2008 року почався, дай Боже, щоб цей бюлетень виражав інтереси наших предпринимальників. Ця праця вельми висілків одимає, але це треба робити. У мене вже така є гонорники за те, що ми зробимо це необхідну справу.
Наступне питання від Антона. Олександр, чи ви розумієте, що ви маргінал? Ніхто з дадзених персон – Пазняк, Статкевич, Сіверині, Цівчик і молодий Дашкевич – не зможе стати президентом, окрім Пазняка. Сіверініць і Дашкевич – віртуали, які своїми думками недзе далеко на своїй хвалі. Цівчик – перебіжчик, Статкевича – час пайшов. Пазняк один застається моцним лідером, але йон далеко і вже старее.
Дякую за питання. Я працюю, живу в Білорусі, і у мене склався свій досвід до політичних лідерів в нашій країні. Я ведаю, що кожен з цих людей, названих, може очолювати білорусів у змаганні за білоруську владу, і каб народ Білорусі мав право обирати свою владу. Є ще люди, наприклад, у політиці Білорусі, які вельми мужні, але їх білоруськість, для мене вельми хиська, наприклад, ти ж Казулін, бо на таких людей, на мою думку, має великий вплив Росія.
І на завершенні нашої онлайн-конференції ваше, спадар Олександр, пожадання слухачам Радіо Свобода і навідникам нашого веб-сайту.
Добре, дякую, що ви єсть і сайт, і слухачі. Жадаю, каб кореспонденти Радіо Свобода криху більше зверталися до предпринимальницьких проблем. Слухачам жадаю ж віри, що в Білорусі буде панувати білоруська влада, во що я особисто віру. Не упадайте у песимізм, предпринимальники в Беларуси были, есть и будут, чтобы там ни было. Так само за сяродзе предпринимальников будут вылучаться соправные белорусы. Нам усім так само треба просить праспоразы, каб стать мацнейшими, атрымать новый досвід. Усім слухачам жадаю поширать беларускасть, быть до один до одного больше уважливыми, необыяковыми, спробовать разуметь один одного.
З повним текстом онлайн-конференції со старшинем координаційної ради предпринимальникам Олександром Макаєвим ви можете познайомитися на нашому сайті по адресі свобода.org.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Глядзі наші телепрограмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Увечары 14 студзеня Еўрапарламент разглядае рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі і развіццё адносінаў з афіцыйным Мінскам. Асноўная мэта рэзалюцыі нагадаць, што стасункі з Беларусю могуць быць нармалізаваныя, калі Мінск зробіць далейшыя крокі на шляху да дэмакратызацыі. Працягваецца расійска-украінская газавая вайна. Кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў на прэсавай канферэнцыі, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. На ягоную думку, дэмакратычныя сілы павінны быць прадстаўленыя адзіным кандыдатам. Кіраўнікам FM-станцыяў прыгразілі звальненнем за невыкананне квоты беларускай музыкі ў эфіры. Купалаўскаму тэатру прадставілі Мікалая Пінігіна ў якасці галоўнага рэжысэра. 14 студзеня Беларусь атрымлівае першую частку стабілізацыйнага крэдыту ад МВФ. Перадачу «Экспертыза свабоды» вы пачуеце пасля абвесткі.
Беларускіх студэнтаў, якіх цікавіць заходняя вышэйшая адукацыя, славянскія краіны ў развязу прывабліваюць культурнай моўнай блізкасцю. Чарговыя стыпендыі для беларуса ў Чэхіі прапануюць міжнародны вышаградскі фонд і чэшскае міністэрства працы і сацыяльных справаў. Плюсы і мінусы чэшскіх праграм, парады ад беларускіх студэнтаў з чэшскім досведам. У новай перадачы «Беларуская замежжа».
А цяпер «Экспертыза свабоды». Выканаўчае бюро Міжнароднага валютнага фонду прыняло рашэнне выдаткаваць Беларусі стабілізацыйны крэдыт памерам у амаль 2,5 мільярда даляраў. Чаму беларускія ўлады звярнуліся да МВФ з просьбай аб крэдыце? Чым тлумачыцца рашэнне Міжнароднага валютнага фонду? Што ўяўляе сабой антыкрызісная праграма беларускага ўраду? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом «Экспертызы свабоды». Кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук і эканаміст даследчага цэнтру Інстытута прыватызацыі менеджменту Зміцер Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вядома, што ў 1990-е годы беларускія ўлады не толькі не сябравалі з МВФ, а нават сварыліся. Лукашэнка даводзіў, што ідэя рынкавых рэформаў, якія прапаноўваў фонд, з'яўляецца каварным планам Захаду, каб знішчыць нашу эканоміку. Выступаючы ў расійскай дзярждуме ў кастрычніку 1999 года, беларускі кіраўнік казаў: «Навошта вы стаіце на каленях перад гэтым жуллём з МВФ?» І вось цяпер Беларусь вярнулася да МВФ з просьбай аб крэдыце. Што здарылася? Чаму беларускія ўлады памянялі сваю пазіцыю? Спадар Раманчук.
Перш за ўсё быў шок гандлёвага баланса, быў шок плацежнага баланса, потым рэзка змянілася кан'юнктура на асноўныя тавары беларускага экспарту, валюты пачало хранічна не хапаць, эканоміка губляла канкурэнтаздольнасць, і тэхнікі беларускай эканомікі, якія выцягвалі нас на працягу апошніх 10 гадоў, пачалі буксаваць, з'явілася напружанне на валютным рынку, і ў гэтай сітуацыі, калі ў Расіі ўжо бралі крэдыты, яны становяць політично мотивованими. Приватні інвестори вже так само на якому ліміті і більше кредитів давати не можуть, тому що ми назираємо кредитний і вогулі глибокий економічний спад у мировій економіці. Тому залишилося звернутися до міжнародних організацій, які з'являються якби для Білорусі в цій ситуації кредитором останньої надії. Отсюль старі слова забилися, і навіть Лукашенко похвалив МВФ за конструктивність. Так само американці вони сприяли такої позиції міжнародної організації.
Спадар Крука, ви чим потлумачите те, що білоруські влади звернулися до МВФ з просьби об кредиті?
Я так само погоджуюсь, що основна проблема, яка постала перед білоруськими владами, це рост дефіциту торгового балансу, але ж ця проблема вострилася не тільки зараз, не тільки у період економічного кризису. Для Білорусі вона серйозно постала ще з початку 2007 року. За цей період, з початку 2007 року, істотно змінилася кон'юнктура мирової економіки. І коли у 2007, на початку 2008 року, з невеликими тяжкостями було можливо позичати сродки за межою, не держава, і банки, і не фінансові підприємства мали можливість брати цієї позики за межою. Але ж у період фінансового кризису кон'юнктура істотно змінилася, і у цьому випадку на сьогоднішній момент для Білорусі фактично є два шляхи, як можна позичити сродки, яким чином можна фінансувати дефіцит торгового балансу. По-перше, це інвестиції, але ж у період економічного кризису ринок прямих інвестицій знаходиться не у ліпшому стані. Друга можливість – це державні позики. Але ж в цьому випадку, хто готовий нам позичати, перш за все, це Росія. Позики від Росії предухлежують шерех політичних умов. У цьому випадку і залишається іншого шляху, як звертатися до міжнародних організацій, позики від яких залежать не стільки від політичних, скільки від економічних умов. Більш за те, ці позики і відсоткові ставки по цих позиках шмат нижчі у порівнянні з Росією, що так само було підкреслено у виступі офіційних білоруських чиновників.
А ось чому МВФ виділив кредит? Ось обидва мої суразмовці відзначили, що російські кредити політично мотивовані. Але ж відомо, що і Міжнародний валютний фонд – це не доброчинна організація. У її діяльності існує значний політичний складник. Там мощний вплив країн Заходу, особливо США. А дочинення Білорусі з Заходом залишаються складаними. Тим не менш, кредит виділений. Чому? Господар Романчук.
Прийшла мода на діалог з Білоруссю і у Брюсселі, і у Вашингтоні. Сьогодні ставлення до Білорусі, що треба дати шанець Олександру Лукашенку і уряду протягнути руку допомоги і прос різні механізми інтегрувати його у процеси Європи і міжнародної кооперації. Поглядіть, у якому стані, наприклад, знаходилася венгерська економіка і українська, латвійська. Стан макроекономіки в Білорусі був ліпше, чим у цих країнах, і тому технічно не було підстави не давати. Коли не давати кредит, було б рішення політичним. Міжнародний валютний фонд протягнув руку допомоги і каже: ось добре, ми дамо гроші, але треба зробити ніякі певні реформи. І нагадаю, що не 2,5 мільярда одразу дали, а 800 мільйонів доларів. І так само під умови рішення о виділенні кредиту це підкреслено не політичне, а технічне рішення Міжнародного валютного фонду, яке безумовно є наступством зміни політичних настроїв в Європі, у Вашингтоні у дочиненні до режиму Білорусі.
Господар Крука, ви чим тлумачите сам факт виділення Міжнародним валютним фондом кредиту Білорусі, хоча в Білорусі економіка не ринкова і дочинення поміж Білорусією і Заходом доволі складане?
Не погоджалося МВФ, це були тільки економічні фактори і бігуча економічна політика уряду. МВФ, я погоджуюся, що вона справді не є доброчинною організацією, але ж це тільки економічна організація. І вона не має ніякого політичного мандату. Тому, коли Білорусь, по-перше, виконала умову статуту МВФ і звернулася до кредиту, признавши проблеми з хандлевим балансом, а по-друге, коли білоруський уряд погодився змінювати економічну політику, у відповідності з статутом МВФ, МВФ не має ніяких підстав відказати у цьому кредиті. Перемови були справді дуже тяжкі. У цих перемовах обмірковувалися тільки економічні чинники, і тут ніяким чином нельзя промацовувати сюди ніякі політичні з'яви і заявляти, що МВФ мог базуватися на ніяких політичних процесах.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Чи виратує кредит МВФ білоруську економіку?». Передачу веде Валер Карбалевич.
Ось про умови виділення кредиту давайте поговоримо. Як означають представники МВФ, фонд ухвалив антикризисну програму білоруського уряду. Відомо, що вона предугледжує скорочення держінвестицій і метових банківських кредитів, заморожування росту заробків, девальвацію рубля і інше. Як можна оцінити цю програму? Господар Романчук.
Бачив проект цієї програми. Це документ, який нічим не відрозніться від того, що робив Урад Білорусі у останні там 5 років. Це замороження заробків, змінення курсу білоруського рубля і зменшення податків. Там немає імперативу по лібералізації цін. Прем'єр-міністр говорить про те, як протягувати старі місцеві програми. Це один з самих згубних для білоруської економіки помилок, коли у ситуації такого кризису ми протягуємо помпувати бюджетні сродки і займні сродки у цей проєкт, тим чином заморожуючи ще більш капітал і затягуючи Білорусі у довгову петлю. Коли ми не змінимо пріоритети і перейдемо на рішучі ринкові міри, то відбудеться те, що відбулося, наприклад, з Киргизстаном, з Молдовою, з Мексикою, з Туреччиною. Коли кредити МВФ і програми просто довели не до реформи, не до зновлення економіки, а до того, що ще більш поглибився кризис.
Так, справді, ось Лукашенко недавно казав, що буде протягуватися програма будівництва агрогородку. Господар Крук, як ви прокоментуєте гетую програму антикризисною, під якою МВФ виділив кредит? Господар Романчук каже, що вона не надто вже і така радикальна і ринкова.
МВФ і його програма «Стендбай», вона завжди предухлежує, перш за все, макроекономічну стабілізацію. МВФ видає гроші на короткотермінову стабілізацію. І розважається об довготерміновому розвитті Білорусі, це не є задача МВФ. Тому МВФ виставив ті умови, у відповідності з якими він бачить, що Білорусь може вийти з ситуації дефіциту гандлювого балансу, з дефіциту державного бюджету. Ті умови, які виставив МВФ, стандартні, подобні умови, вони виставляються шмат для яких стран. Що було трохи нечаканим для Білорусі, це потребування девальвацію, а гэта знову-таки стандартное потребование МВФ. Другий чинник – это обмежевание фискальных расходов ураду. Это так само стандартное потребование Международного валютного фонда. Коли будет опубликованный кончатковый вариант этого меморандума, сегодня на сайте Международного валютного фонда з'явилось только резюме, где выказаны вот три это основные умовы – девальвация, обмежевание державных расходов, либерализация цену и обмежевание заробков.
Ось господар Крук сказав, що гэтыя патрабаванні былі агучаны беларускімі афіцыйнымі асобамі. Але вось Александр Лукашенко 9 студзеня, выступаючы падчас прызначэння кадраў, адзначыў, што МВФ патрабуе толькі замарожвання росту заробкаў і дэвальвацыі рубля. То бок беларускія ўлады як бы хаваюць ад грамадства, што гэты крэдыт выдзелен пад цэлую праграму нейкіх дзеянняў, іх можна нават назваць рэформамі. Вы таксама лічыце так, господар Романчук?
Справа в тим, що небезпека для Білорусі криється у стандартності підходу Міжнародного валютного фонду до Білорусі. Тому що коли ось стандарти, ну тоді ринкова економіка Венгрії, наприклад, або Латвія. Відавочно, як це працює, на мій погляд, у шерегу випадків гэта міри не працюють. Гроші для країни дають, а урад не серйозно підходить до скасування державних видатків. З одного боку, наприклад, заробки стануть менше, але з другого боку, інвестиційна програма, каже Лукашенко, і урад будуть такими ж. Є потребування виділити гроші під програму, але сама програма ще не затверджена. Згодно з тим текстом, який я бачив учора, там переписані ті міри, які були вже там і год, і два тому, і там заховуються і агрогородки, і різні інші програми, які довели нашу країну до того, що заморозили структуру економіки, якою, по сутності, з'являється причиною, що Білорусь не відповідна до фінансового кризису.
Господар Крук, а вам не подається, що білоруські влади нібито ховають гэтую програму від громадства?
По-перше, я б хотів зробити невелику завагу. Не треба блитати те, що підписано з Міжнародним валютним фондом. Як правило, країна, яка звертається по кредит у Міжнародний валютний фонд, вона підписує меморандум з фондом о погодненні діянню ураду. А та програма, об якої, як я розумію, говорить господар Романчук, це вже на базі цього меморандуму та програма, яку розробляє білоруський урад для внутрішнього використання. Що стосується вашого питання, може справді так. Наприклад, я б звернув увагу на те, як підписувався бюджет на бягу код. У вересні, у кастричнику, здається, білоруський парламент приймав де-факто один варіант бюджету, а у виніку президентом був підписаний інший варіант бюджету, який не предухлежує ніякого дефіциту. У той же час депутати приймали бюджет з певним дефіцитом. Таким чином, можна говорити, що шерех потребувань Міжнародного валютного фонду справді суперечить тим пріоритетам економічної політики, які декларуються нашим урадом на протягу нескольких років. Але ж, як я розумію, на перемог з МВФ найбільш вірогодно білоруські урадовці спробували відстоювати некоторые принципи, які будуть підкреслювати, що вони протягують засяроджуватися на соціальних показчиках. І, наприклад, там є така фраза, що у ближайший год Беларусь бере на себе обов'язки сумісно з Всесвітнім банком розпрацювати комплекс, щоб скоротити вплив негативних тенденцій на найменш оборонені слої насельництва. Таким чином, з одного боку, я справді можу погодитися, що активно пропагандувати те, що ми отримали цей кредит МВФ на ніяких ринкових умовах, це не буде. А у той же час урад буде спробувати стверджати, що ті умови, у відповідності з якими МВФ видав кредит, вони ніяк не суперечать курсу, який був опошній 7-8 кадов. Це буде спроба ніякого компромісу поміж гетими метами, і що стане справжнім пріоритетом, це ми побачимо в найближчий час.
У «Експертизі Свободи» брали уділ керівник центру МІЗЕСа Ярослав Романчук і економіст дослідчого центру Інституту приватизації менеджменту Змітер Круг. Вів передачу Валер Карабалевич.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на схід. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому! Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 6105 і 9865 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за «Свободою».